Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Kosova shënon ditën e forcës teksa vazhdon procesi i transformimit të FSK-s në ushtri. Saga pafunde sigurimeve shëndetësore në Kosovë. Hamasi liron edhe një grup pengjesh dhe kërkon zgjatjen e armë pushimit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Kosovë po shënohet dita e forcës, me çrast Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë së Kosovës organizojnë ditën e hapur. Manifestimi qendror po mbahet në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, ku po marrin pjesë udhëheqësit më të lartë shtetëror si dhe përfaqësuesit ushtarake diplomatik të vendeve partnere me mision në Kosovë. Gjatë ditës të gjithë qytetarët mirë pritën në të gjitha kazermat e FSK-s, si në Prishtinë, Mitrovicë, Istok, Gjilan, Prizren, Ferizaj dhe Pomozatin, ku do të ekspozohen pajisje, armatime, demonstrime si dhe aktivitetet të ndryshme që dëshmojnë kapacitetet e FSK-s. Kosova aktualisht është në proces të transformimit të forcës së sigurisë Kosovës në ushtri, proces ky i nisur më 2018 dhe pritet të zgjasë 10 vjetë. Lidhur me zhvillimin e FSK-s, flasim me ish-komandantin e saj, Kadri Kastrati. Zoti Kastrati, si është zhvilluar FSK-ja për gjatë këtyre viteve si pas jush?
Po, une mendoj që ka hecën në bazë të planit zhvillimor, i cili është aprovuar me rishkime e sektorit sigurisë vitin 2011-2014, dhe ai plan ka qenë që për 10 vite FSK-ja duhet të arritë të kapacitetet operacionale qoftë në numrin e njerëzve, tamatime, pajisjeve, infrastrukturës dhe gjithë ato elemente që duhet të ketë ushtria Kosovës. Mirë po, ne e dim rrethona pse 2014 nuk është votue për arsye politike dhe 2018 kur është janë votuar tri ligjet në Parlamentin e Kosovës dhe që nga atëherë deri më sot ushtria ka ecë bazuar në këtë plan dinamik. Qoftë në blerën armatimeve, qoftë në rritën e numrit njerëzve që është paraqitur 5000 aktivë veterinë rezervë, qoftë edhe në fusha tjera që janë domosdoshme për me arritur këto kapacitete.
Pra transformimi po shkon siç është planifikuar në një farë forme apo jo?
Transformimi po shkon sipas planifikimit, mirë po duke pasur parasysh që sfidat e sigurisë kanë pshuar në aspektin global, edhe rajonal. Unë mendoj që qeveria Kosovës është dashur që ta përshpejtoj këtë plan dhe FSK-ja në vend të rritjes apo të arritjes kapaciteteve të 10 vjet do të duhej jo më larg se 7 vjet, për arsye që po shohim çdo ditë që edhe siguria nacionale e Kosovës është duke rrezikuar me sulmet, qofsh ato terroriste apo kriminale që përdoren nga ona e fshimit tonë në Serbisë, për qoftë edhe nga pikpamjet e ndryshimeve globale të sigurisë.
Qëfar ndikon një zhvillim të duhur të ushtrisë? A mund të transformohet brenda afatit?
Po, unë në mëndën që po, mirë po tash për tash, so i përket bugjetit për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën dhe Sigurisë, është gjdo vetë në rritje sipër. Vitin që jemi ka qenë 103 milion, vitin e arshëm jam para parë 153 milion, që do të thotë 1.5 bruto bugjetit, apo bruto GDP-s, dhe unë e mendoj që është më shpejt dinja 25-6 qeveria të duhet të analizon të jo ma pak se 3-2.2 të GDP, so është edhe një loj standardi i përgjithshëm i shteteve NATO-s dhe shteteve perëndimore, dhe për atë arsye unë mendoj që do të duhej shumë më shumë të investojë qeveria në standardin e pjesëtorëve të ushtrisë, sepse akoma unë mendoj që rrogat janë të vogla, 570 euro për një ushtar, nuk i plotëson nevojat e tyre personale, familjare, dhe për atë arsye kemi një fenomen mbrenda përmendurshtisë që janë duke ikur një numër i madh i prive dhe janë duke tentuar që gjejnë një jetë më të mirë, më të pozitive për ta. Dhe kjo do të jetë një prej sfidave kryesore që ne presim do të jetë vitin e ardhshëm dhe ne jemi viteve në viteve në vijim, po mendoj.
Apo thoni që ka trend rritje të ushtarëve të cilët largohen për kushte më të mira të punës?
Sipas informacioneve që ne kam, ka është një trend në rritje. Sepse për përsëris me 570 euro rroga minimale në ushtri, unë mendoj që nuk janë të mjaftueshme për një pjesëtar, duke u bazuar që ai ka rrezikshmërinë, ka një jetë patronë të çdo civil tjetër që punon punë tjera. Dhe për këtë arsye, unë mendoj që qeveria duhet me dhënë më seriozisht që ta ngritë standardin e këtyre pjesëtarëve të shoqërisë. Po sa që është kushës ushtarak dhe kushës të sigurisë.
Ju keni qenë kryet të kësaj force, si e vlerësoni standardin e ushtrisë së Kosovës?
Po, unë mendoj që standardi është jashtëzakonisht i mirë, i lartë, sepse pjesëtarët e kësaj force ushtarake kanë kryer shkollime, trajnime, jashtë vendit, po sa që është në vendet dhe qendrat e NATO-s në për Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj kanë blerë pajisje dhe armatimet me standardet të ushtrive të NATO-s. Kanë marrë pjesë në ushtrime shumë të mëdha me partnerët tonë, krah për krah me ta. Dhe çdo herë na kanë bërë mundi e mirë, sepse kanë qenë të vlerësuar shumë nalt. Dhe kjo të regon që në aspektin profesional janë shumë të aftë dhe shumë të në rrugë mirë për të qenë krah për krah me standardet apo me ato ushtritën ato që janë me kvalitet dhe me cilësi shumë të aftë.
Faleminderit për kohën, zoti Kastrati.
Faleminderit, ju falem.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me tema tjera. Sigurimet shëndetësore në Kosovë ende nuk janë funksionalizuar, ndonëse procesi kishte nisur qysh në vitin 2007. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Arben Vitia ka thënë se hapi i parë për sigurimet shëndetësore është funksionimi i sistemit informativ shëndetësor, i cili ka nisur të funksionalizohet. Lurjeta Krasniqi sjell raportin e vazhdim.
Edhe pse procesi kishte nisur një dekadë gjysmë më parë, banorëve të Kosovës ende nuk u ofrohet sigurim shëndetësor publik. Pritja mund të zgjas ende, pasi që për realizimin e këtij projekti, fillimisht duhet të funksionalizohet sistemi informativ shëndetësor. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thotë se në skenarin më të mirë të mundshëm, ky proces mund të përfundojë pas 5 vjetësh. Ai e cilëson se mungesa e sigurimeve shëndetësore është shkelje të drejtave të pacientëve.
Në ma optimist mund shumë 5 vjetë janë për me vasigurimet. Para se me fillu sigurimet shëndetësor, dhëtë me qenë lista shërbimet që i ofrën një institucion shëndetësor që asë një institucion shëndetësor publik nuk e ka këto. Mandej është shmimorja, sa kushtojnë ato shërbimet që kemi shumë pështirë me traktu fashtë kërësë një shërbimit të ne. Mandej institucionet shëndetësore duhet me qenë të licencuara, që Kosovë asë një institucion publik nuk e ka të licencuar.
Hujtimet e bëra nga kjo shoqat tregojnë se rreth 84% e pacientëve në Kosovë kanë vështërsi të marrin shërbimet shëndetësore për shkak të gjendjes financiare. Mungesa e sigurimit shëndetësor, thot Kodra, godet më së shumti raste sociale. Sipas tij, institucionet e Kosovës kanë neglizhuar procesët që do të finalizonin sigurimet shëndetësore dhe jetësimi i tyre do të marrë vite kohë. Edhe në raportin e SIVJET të progresit të publikuar nga Komisioni Evropian, thuhet se 1/3 e popullsisë së Kosovës ka qasje të kufizuara në shërbimet e kujdesit shëndetësor. Pabarazit në shëndetësi mbetën një problem serioz. Futja e skemës së sigurimeve shëndetësore universale është thyrë vazhdimisht dhe pagesat nga xhepi qytetarëve mbetën shumë të larta, thuhet në këtë raport. Mungesa e sigurimeve sipas raportit të progresit ndikon në qasje më të ulët në shërbimet thelbësore shëndetësore për ata që janë në situatë të cenueshme. Si që janë ata që jetojnë në varfëri në zonat rurale dhe persona që i përkasin komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Në Kosovë funksionon një numër i kompanive private të cilat ofrojnë sigurime shëndetësore për qytetarët, por nuk ka të dhëna se sa mund të jetë numri qytetarëve të cilët kanë sigurim privat shëndetësor. Për herë të parë ligji për sigurime shëndetësore ishte miratuar në vitin 2007, por atkohë ai nuk hyri në fuqi pasi që shefi i atëhershëm i misionit të kombëve të bashkuara në Kosovë nuk e nënshkroi atë. Pasi Kosova shpalli pavarësinë më 2008, qeveritë ndër vite anashkaluan këtë ligj për shkak të siç thuhej implikimeve buxhetore. Tek në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës arriti ta miratoi ligjin e ri për sigurime shëndetësore, mirëpo as ky ligj nuk gjeti zbatim. Zbatimi të këtij ligji ishte parashikuar se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajve, gjatë së cilës do të mblidheshin premiumet. Mbledhja e fondeve ishte paralajmëruar se do të niste që nga një korrigu i vitit 2017. Atkohë qeveria e Kosovës i kishte ndarë 17 milion euro, të cilat më pas ishin tërhequr për t'i orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensionave për veteranët e luftës. Para se të funksionalizohen sigurimet shëndetësore publike, kërkohet funksionalizimi sistemit informativ shëndetësor. Sistemi informativ shëndetësor bën gjenerimin, përpilimin, analizimin, komunikimin dhe përdorimin e të dhënave për sektorin publik dhe privat shëndetësor. Nga viti 2011, Ministria e Shëndetësisë kishte provuar fillimin e zbatimit të këtij sistemi në tri faza, të cilat synoheshin të realizoheshin deri në vitin 2020. Mirpo ky sistem nuk është realizuar. Në seancën parlamentare më 16 nëntor, gjatë shqyrtimit të projektligjit për buxhetin e vitit 2024, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë se tashmë është nisur funksionalizimi i sistemit informativ shëndetësor. Buxheti për sistemin e përgjithshëm shëndetësor për vitin 2024, ka thënë Ministri Vitia, ka vlerën e 345 milion eurove. Sipas të dhënave në projektligjin e publikuar për buxhetin e vitit të ardhshëm, qeveria e Kosovës ka ndarë rreth 7 milion euro për këtë sistem. Gjithsej projekti vlerësohet se do të kushtojë rreth 47 milion euro.
Këtë vit kemi buxhetuar pas një pune shumë të madhe edhe sistemin informativ shëndetësor. Ky projekt shënon edhe hapin e parë, po e përsëris hapin e parë për themelimin e sigurimeve shëndetësore. Tentativa më shumë se një dekadë për këtë projekt, tentativa të dështuara, miliona të shkuara dëm, sepse nuk ka pas as analizë e me thonën deri në një mas ka shkue në mënyrë pa ushale çka e dëshmon edhe dështimi i këtij sistemi.
Ministri Vitia ka sqaruar se për sigurimet shëndetësore nuk do të ndahen mjete financiare nga buxheti i shtetit, por ato mjete do të mblidhen nga të ardhurat e secilit të punësuar dhe të punëdhënësve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Armpushimi i breshtë midis Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ka vazhduar përderisa grupi radikal dje ka liruar edhe 17 pengje, përfshirë 14 Izraelit dhe një Amerikan. Në këmbim, Izraeli ka liruar 39 të burgosur palestinez. Në mesin e pengjeve që u lirua ishte Abigail Edan, një vajzë 4-vjeçare me nënshtetësi izraelite dhe amerikane, prindërit e së cilës u vranë gjatë sulmeve të Hamasit më 7 tetor, që nxitën luftën. Ajo ka përjetuar gjëra të paimagjinueshme, tha presidenti amerikan Joe Biden, lidhur me pengun e par amerikan që u lirua në bazë të armpushimit 4 ditor. Biden tha se qëllimi i tij ishte që të zgjatej armpushimi sa më shumë që të mundej. Në përgjithësi janë 9 fëmijë nga 17 vjeç dhe më të vegjël që janë në listën e pengjeve që pritet të lirohen. Sipas zyrës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, në mesin e pengjeve të liruara ishin edhe tre shtetas të tjerë tajlandez. Ndaras, Hamasi tha se ka liruar një peng rus në përgjigje të përpjekjeve të presidentit rus Vladimir Putin. Ministria jashtme Tajlandes tha se me shtetasit e fundit të liruar, numri i pengjeve tajlandez të liruar deri më tani ishte 17. Kjo ministri tha se 15 shtetas të tjerë janë ende duke u mbajtur peng. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.